Χρήσε μας, Κύριε, χρήσε το λόγο Σου και την ακοή μας σε όλη, χρήσε όλη τη συνάθεση, Κύριε. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε για αυτό το χρόνο που έχουμε στο συνέδριο. Ευχαριστούμε για όλους όσους έχουν έρθει. Να φανερωθεί ο Κύριος σε όλους μας. Αλληλούια. Ο ερχομός του Κυρίου είναι πολύ κοντά. Γι' αυτό θα αρχίσουμε στην πρώτη συνάθρηση με το τελευταίο σημείο που έχουμε σημειώσει. Οπότε θα πιάσουμε από το τελευταίο σημείο. Από το τελευταίο σελίδα 8 από το, που έχουμε, γιατί για τα σημεία των καιρών, επειδή τα σημεία των καιρών είναι πολύ κοντά. Να μας δώσει, Κύριος, μια βαθιά αντίληψη για να ζούμε σε ποιους καιρούς ζούμε σήμερα. Ζούμε σε κάποιους ιδιαίτερους καιρούς. Ζούμε στους καιρούς που θα έρθει δεύτερη φορά ο Κύριος. Δεν είναι θαυμάσιο? Θέλετε να ζείτε σε άλλο κόσμο, σε άλλο χρόνο? Χαιρόμαστε που ζούμε εμείς σε αυτό το χρόνο. Και δεν είναι ότι δεν θα το δει κανένας, δεν γνωρίζει κανένας. Ο Κύριος είναι ελεήμονας και γι' αυτό μας δίνει πάρα πολλά σημεία για τον ερχομό Του. Δεν έχετε έτσι απλά και δεν το ξέρει κανένας. Αλλά ολόκληρη γραφή μας λέει ότι διαμέσων σημείων που δεν μπορεί να αναδειχθεί κάποιος ότι δεν γνώριζε. Τα σημάδια είναι για όλους φανερά. Στο Ματθαίο 16 διαβάζουμε, Ματθαίος 16 στο 1, και καθώς ήρθαν κοντά του οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντάς τον, ζήτησαν να τους δείξει ένα σημείο από τον ουρανό. Εκείνος αποκρινόμενος σε αυτούς είπε, όταν γίνει βράδυ λέτε καλός ο καιρός επειδή ο ουρανός κοκκινίζει, και το πρωί σήμερα είναι χειμώνας επειδή είναι κόκκινο. Μια γενιά πονηρή και μιχαλίδα ζητάτε σημείο, όμως σημείο. Έχουμε άλλη μετάφραση εδώ. Τα σημεία αυτά δεν τα γνωρίζετε, λέει. Γενιά πονηρή και μιχαλίδα ζητάτε σημείο, όμως σημείο δεν θα δοθεί σε αυτή παρά μονάχα το προφήτη του Ιωαννά. Το σημείο του προφήτη του Ιωαννά. Υπάρχουν τόσα πολλά σημεία που μας έδωσε ο Κύριος, ώστε όλοι γνωρίζουν πού βρισκόμαστε σήμερα, σε ποιο σημείο. Στο Ματθαίο 24:3 ήρθαν κοντά του οι κατηδίαν οι μαθητές λέγοντας, πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντέλειας του αιώνα. Και απαντώντας ο Ιησούς το 4 τους είπε, βλέπετε δεν είπε ότι αυτό δεν είναι σημαντικό. Τους είπε, δεν είναι σημαντικά αυτά, μπορείτε να φύγετε. Όχι. Χρησιμοποίησε ολόκληρο το κεφάλαιο του κατά Ματθαίου, του 24, για να τους, αυτή την ερώτηση για τον σημείο των καιρών, να την απαντήσει. Μας έδωσε σημείο ο Θεός για να γνωρίζουμε πόσο κοντά είναι. Αλλά όχι μόνο εξωτερικά σημεία, αλλά εμείς οι πιστοί χρειαζόμαστε και το χρήσμα μέσα μας. Αν ακούμε το Πνεύμα, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος έρχεται σύντομα. Και αυτά τα δύο πάνε μαζί. Γι' αυτό όλος ο κόσμος το τελευταίο καιρό, πολλοί πιστοί αντιλαμβάνονται ότι είναι κοντά ο ερχομός του Κυρίου. Αυτό το και αυτό το έχει πιστοποιήσει και σε μέσω πολλών σημείων. Στο Αποκάλυψη, πρώτο Αποκάλυψη, ένα λέει Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που ο Θεός έδωσε σε Αυτόν για να δείξει στους δούλους Του εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν. Και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στο δούλο του τον Ιωάννη. Αυτό που θέλει να κάνει σύντομα ο Κύριος στη γη, τα έχει κοινοποιήσει για μέσω σημείων. Ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε τι σημεία είναι αυτά, για να γνωρίζουμε πόσο κοντά είναι. Τι θα συμβεί σύντομα. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση για τα τρία σημαντικά σημεία που μπορούμε να δούμε σήμερα. Που μας τα έδωσε ο Κύριος για να γνωρίζουμε πότε και τι θα γίνει στον κόσμο σήμερα. Σύντομα. Υπάρχει ένα κατάλογος που έχουν σημειώσει κάποια σημεία εδώ τα αδέρφια. Το πρώτο σημείο που μας δείχνει ο Κύριος είναι το σημείο της κόκκινης αγελάδας. Πίσω μου στέκεται μια φωτογραφία με τρεις αγελάδες κόκκινες. Ίσως να λέτε ότι είναι τρελό αυτό, αλλά αν διαβάσουμε τη βίβλο θα δούμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό η κόκκινη γελάδα για τους Ιουδαίους. Στο Αριθμούς υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να μας δείξει ότι χρειάζονταν μια κόκκινη γελάδα χωρίς ψεγάδι, ώστε ώστε να καθαρίσουν κάθε τι σκεύος και οι ιερείς οι ίδιοι από κάθε θάνατο, να το καθαρίσουν. Γιατί δεν μπορούν οι Ιουδαίοι να ξεκινήσουν τις θυσίες. Από την μια μεριά ο ναός δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν είναι έτοιμο, δεν μπορεί να είναι έτοιμος ακόμα. Αλλά αλλά δίνει το ίδιο αυτό το πρόβλημα το σημαντικό, αλλά το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι η κόκκινη αγελάδα. Για να αρχίσουν οι Ιουδαίοι τις υπηρεσίες τους, χρειάζονται οπωσδήποτε την στάχτη από μια καμένη κόκκινη αγελάδα, για να καθαρίσουν από το θάνατο, από κάθε θάνατο, να καθαριστούν από κάθε θάνατο που έχουν αγγίξει. Εδώ και 2.000 χρόνια δεν έχουν βρει ακόμα μια κόκκινη αγελάδα. Δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα. Οπότε οι Ιουδαίοι δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να καθαριστούν από το θάνατο. Αλλά διαμέσου της σοφίας του Κυρίου και του κατάλληλο καιρό άλλαξε αυτό. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι εδώ και 1,5 χρόνο στο το Σεπτέμβριο του 20 Σεπτεμβρίου 2022 έχουν μεταφερθεί 5 κόκκινες αγελάδες από την Αμερική στο Ισραήλ. Και σε αυτό τον καιρό που μεταφέρθηκαν αυτές οι αγελάδες ήταν ήδη 1 χρονών οι αγελάδες. Και πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρονών για να μπορέσεις να τη θυσιάσεις και να την κάψεις και να πάρεις τη στάχτη. Είναι η σοφία του Κυρίου ότι στο δικό μας τον καιρό αποκαλύφθηκε αυτό. Αυτές γεννήθηκαν οι γλάτες το 2021. Και σύμφωνα με το Ιουδικό καλέντιο, Ιουδαϊκό καλέντιο, έχουν περάσει 5.781 χρόνια. Και αντιστοιχεί στο δικό μας τον καιρό το 2022. Και ο κάθε αριθμός έχει σημασία για τους Εβραίους. Το κάθε γράμμα έχει και σημασία, έχει και κάποιον αριθμό αντιστοιχεί. Και έχει 4 γράμματα, μας γράφει δίπλα από το 5781. Είναι συντομογραφία αυτό. Είναι μια συντομογραφία από την πρόταση κάτω. Από μια πρόταση κάτω με τα κόκκινα γράμματα, για όποιον το βλέπει. Και γράφει η σημασία από αυτά την πρόταση σημαίνει είναι χρόνος για την κόκκινη Ελλάδα. Ναι. Και είναι όντως το 2022 είναι όντως ο καιρός που βρέθηκε αυτή η γελάδα, αυτές οι γελάδες. Και είναι χωρίς ψεγάδες αυτές τώρα οι γελάδες και περιμένουν πώς να τις κάψουν για να πάρουν τη στάχτη ώστε να καθαρίσουν τα σκεύη και σε αυτούς τους. Και στον καιρό μας υπάρχει μια αργία, 29-30 λέει, Μαρτίου 2024, είναι το Σάββατο του Πάσχα. Και Σάββατ παρά που στα εβραϊκά, εδώ σημαίνει κόκκινη γελάδα. Το Σάββατο υπήρχε κάθε χρόνο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Το είχαν διαβάσει αυτό περιγράφεται στους αριθμούς για την κόκκινη γελάδα, γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τους Ιουδαίους για το Πάσχα, γιατί 4 εβδομάδες μετά έρχεται το Πάσχα. επειδή δεν μπορούν να πάνε να υπηρετήσουν το Πάσχα κανονικά, αν δεν καθαριστούν πρώτα από κάθε θάνατο. Τους έλεγε πάντα ο Κύριος, καθαριστείτε με διαμέσου της κόκκινης αιγυλάδας. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχε κόκκινη αιγυλάδα εδώ και 2.000 χρόνια. Δεν είχαν την κόκκινη αιγυλάδα, ας πούμε. Αλλά αυτό το χρόνο είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το Σάββατο τώρα μπορεί να υπάρξει αυτή η γελάδα και να τη θυσιάσουν και να είναι και στην κατάλληλη ηλικία. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει, αλλά αυτή μόνο η γελάδα μπορεί να μας δείξει ότι ο καιρός είναι κοντά. Είναι τόσο σημαντική αυτή η κόκκινη γελάδα που ακόμα η Χαμάς του 7-8 Οκτωβρίου επιτέθηκαν τον Ιανουάριο. Η επίθεση που έκαναν οι Χαμάς ήταν για αυτό το λόγο, επειδή είχαν την κόκκινη αιγυλάδα οι Ιουδαίοι, που δεν το γνωρίζουν πολύ. Γιατί θα χάσουν το ναό τους που έχουν οι μουσουλμάνοι εκεί στην Ιερουσαλήμ. Δεν τους φέρει αυτό να ξεκινήσουν τις θυσίες οι Ιουδαίοι. Αυτός ήταν ο σκοπός που επιτέθηκαν. Οι Ιουδαίοι που ζουν σήμερα στον Ισραήλ είναι γεμάτοι ζήλο και φωτιά και περιμένουν μόνο από την κατάλληλη στιγμή για να θυσιάσουν την Αγελάδα και να πάρουν τη στάχτη για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις θυσίες στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό έχουν χτίσει ήδη ένα ναό. Έχτισαν ήδη ένα ναό στον Ισραήλ, στο όρος Ελαιών. Γιατί πρέπει η Αγελάδα να θυσιαστεί έξω από το στρατόπεδο. Οπότε είναι έτοιμα όλα εκεί και περιμένουμε να δούμε πότε θα κάψουν την αγελάδα αυτή να πάρουν στάχτη. Και οπότε μπορούν να πάρουν και το νερό και να βάλουν στάχτη μέσα και να ραντίσουν τα σκεύη και τον εαυτό τους για ένα καθαρισμό. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ότι έρχεται ο Κύριος. Αλλά υπάρχουν ακόμη πιο πολλά σημεία. Δεν είναι μόνο η κόκκινη Ελλάδα, αλλά είναι και το τέλος της δημοκρατίας. Μας έχει δείξει πριν 10 χρόνια ο Κύριος ότι θα έρθει τέλος στη δημοκρατία πριν ξεκινήσει το επόμενος χρόνος, ο χρόνος του θηρίου. Και βλέπουμε πράγματι ότι σε αυτόν τον καιρό πόσο η δημοκρατία κομμάτι τελειώνει, φτάνει στο τέρμα. Αυτό το άγαλμα εδώ μας δείχνει στο Δανείο όπως περιγράφεται πώς οι αυτοκρατορίες πώς εξελίχθηκαν. Μας δείχνει όπως η Βαβυλώνα περιγράφεται ως ένα λιοντάρι η Περσική Αυτοκρατορία όπως μια αρκούδα. Μετά έχουμε στην Ελληνική Αυτοκρατορία περιγράφεται όπως μια λεοπάρδαλη παρουσιάζεται. Και φτάνουμε στο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που έσβησε και αυτή και φτάνουμε. Και φτάσαμε στην δημοκρατία, στην κυριαρχία της παγκόσμιας, στην Αμερική που κυριαρχούσε τόσο καιρό. Κατεβαίνουμε κάτω στα πόδια μέχρι το τέρμα και τα πόδια κάτω, τα πόδια, τα πέλματα, είναι μια ανάμειξη από ό,τι έχουμε από όλες τις αυτοκρατορίες που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Εκεί ξεκίνησε η δημοκρατία στο τέρμα που έχουμε, αλλά αυτή και αυτή φτάνει στο τέρμα. Η δημοκρατία έχει να κάνει με το δίκαιο και η τάξη. Υπάρχουν νόμοι και σύνταγμα. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι διατηρούν τη δημοκρατία. Αυτή τη δημοκρατία. Αλλά αυτό που βλέπουμε σε αυτόν τον καιρό, την ανομία αυτόν τον καιρό, αντιθέτως, που δείχνει ότι αυτά τα πόδια κάτω είναι από σίδερο και πυλό, που και αυτή φτάνει στο τέρμα. Και μετά τα πόδια, τα πέλματα, φτάνουμε στα 10 δάχτυλα των ποδιών. Και αυτά είναι ο καιρός του θηρίου. Και όλο αυτό το άγαλμα μας πειράζει ένα συνδυασμό από όλων των θηρίων, από όλες τις αυτοκρατορίες, τις εξουσίες. Σήμερα το σημαντικό σημείο είναι ότι έφτασε το τέρμα της η δημοκρατία και άρχισε η ανομία. Βλέπουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο διαλύθηκε η δημοκρατία. Βλέπουμε πόσα ανομία υπάρχει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μας μιλήσει ο αδερφός εδώ, λέει τώρα κάτι. Θέλω να σας πω τώρα τι γίνεται στη χώρα μας όσον αφορά την ανομία. Δημοκρατία άρχισε στην Αμερική. Υποστήριξε την δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την έχουν υποστηρίξει. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλος και γνωρίζω καλά το Σύνταγμα. Και είναι τόσο παράξενο πόσο εκπληκτικό διαλύθηκε όλο αυτό το πράγμα τόσο. Κανονικά η δημοκρατία πρέπει να ήταν ένα παράδειγμα στους ανθρώπους και να κυβερνάει σωστά τους ανθρώπους. Για να μπορέσουμε να επιζήσουμε στη δημοκρατία πρέπει να έχουμε ελεύθερη γνώμη. Χωρίς δίκαιο και τάξη δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει δίκαιο και τάξη, δεν υπάρχουν εκλογές σωστές. Και άμα όταν καταραίουν αυτά τα μπροστά μας, η δικαιοσύνη και το δίκαιο, τότε και η δημοκρατία καταραίει. Στο Β' Θεσσαλονικής επιστολή, Δύο Θεσσαλονικής 2:10, και αμήν. Δύο Θεσσαλονικής 2:10, και με κάθε απάτη της αδικίας ανάμεσα σε αυτούς που χάνονται, επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Θεός θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο Πνεύμα, για να κατακριθούν όλοι αυτοί που δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά οι οποίοι βρήκαν ευχαρίστηση στην αδικία. Η ανομία ξεκινάει με το ψέμα, με ψεύτικες ειδήσεις. Εδώ και 2016 στις ΗΠΑ χρησιμοποιούμε συνέχεια αυτή τη λέξη fake news, ψεύτικες ειδήσεις. Και βλέπουμε ότι όλες οι ειδήσεις, όλα τα μέντια επαναλαμβάνουν συνέχεια αυτά τα ψέματα. Και αν κάποιος ψευδές ειδήσεις, και αν κάποιος δεν μπορεί να ξεχωρίσει, τους πιστεύει, άμα δεν έχει πνεύμα διάκρισης. Όσο πιο συχνά πιστεύει αυτά τα ψέματα, τόσο πιο εύκολα θύμα πέφτει. Μόνο τις περιγραφές που γράφονται κάτω στις ειδήσεις είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λένε. Παράδειγμα, διαβάζει κάποιος, αν εγώ δεν επιλέγομαι θα ήταν αιματοχυσία, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Παίρνουν αυτή την πρόταση και την ξεχωρίζουν. Εννοούσε άλλο αιματοχυσία, αλλά αυτή το μεταφέρουν και το δείχνουν διαφορετικά, να το καταλάβεις. Σενζούα, λογοκρισία, ναι. Υπάρχει λογοκρισία και δεν μπορείς να σε λογοκρίνουν όταν πεις κάτι. Και σε πιέζουν, ό,τι και να πεις το πιέζουν. και όλα προσπαθούν συνέχεια να πιέσουν την αλήθεια και να την βγάλουν ψεύτικη και να μην φανερωθεί στο Facebook και παντού, στο Instagram, στο TikTok. Όλα αυτά κατασκευάστηκαν για την πλάνη. Και η λογοκρισία είναι και στα πανεπιστήμια. Η επόμενη γενιά στο πανεπιστήμιο ακούνε συνέχεια ένα πράγμα. Α, ο κομμουνισμός είναι αυτό, είναι η σωτηρία μας. Και όλοι θέλουν να βλέπουν τον κομμουνισμό. Για να το στόχος της είναι να διαλύσουν το σύνταγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά χρειαζόμαστε δίκαιο και τάξη για να κρατήσουμε αυτή το σύνταγμα, να το διατηρήσουμε. Αλλά σήμερα υπάρχει η αστυνομία αρχίζει και να το διατηρεί το σύνταγμα. Και το πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα ανοιχτά σύνορα. Ναι, λένε... Τα αντιστρέφουν όλα και λένε και καλό είναι το μεταναστευτικό, ότι το χρειαζόμαστε κτλ. Έχονται στη χώρα μας χρειαζόμενοι άνθρωποι, λένε. Λένε θα μείνεις λίγο ένα χρόνο και θα δούμε αν θα παραμείνεις στη συνέχεια. Αλλά αυτό το χρόνο όμως είναι ελεύθεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωράνε. Να πηγαίνουν από εδώ και όταν μπαίνουν τα σύνορα τους δίνουν, τους χαρίζουν και ένα κινητό. Και παίρνουν μια κάρτα, η οποία κάρτα έχουν και 3.000 δολάρια μέσα κάθε μήνα να μπορούν να κινούνται μέσα. Τους χαρίζουν 3.000 δολάρια. Και μένει σε αυτή την πόλη. Και σε βάζουν και στα ξενοδοχείο 5 αστέρων μάλιστα, τον καθένα που μπαίνει μέσα. Και στην Καλιφόρνια παίρνεις και την κάρτα υγείας δωρεάν. Αν είσαι δήμαρχος από μια άλλη πόλη, όχι από την Καλιφόρνια, παράδειγμα, να είναι, υπάρχει πολλή ανομία και πολλή διαστροφή. Και τους δίνουν και παίρνουν και όπλα κιόλας. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα από τα σύνορα. Άμα λέει κλέψει μέχρι 950 δολάρια, δεν θα μπει φυλακή, θα πας ένα πρόστιμο απλά. Μπορούν να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στο σούπερ μάρκετ να κλέβουν μέχρι 950 ευρώ και μετά να είναι ελεύθεροι. Θέλω να διαβάσω στο Ισαΐα 5:25. Ισαΐας 5:25. Όχι, ποιο είπε τώρα. Δεν το βρήκα το εδάφιο. Λέει αλίμονο σε αυτόν που κάνει το κακό και το λέει για καλό. Άμα θέλεις να προστατεύσεις εσύ ως δήμαρχος την πόλη σου, θα τιμωρηθείς από τον νόμο. Θα καταδικαστείς και σαν... Αν κάποιος κάνει αδίκημα και ακόμα και έγκλημα, θα τον αφήσουν ελεύθερο. Πολλοί έκαναν εγκλήματα και δεν τους έκαναν τίποτα οι αστυνομία, τους άφησαν ελεύθερους. Δώστε το elegant, elegant. Okay, it's okay. Αυτή είναι η νομία. Υπάρχει πολύ κακό μέσα. Αν δεν είναι ελεύθερη η πληροφορία στους ανθρώπους και δεν υπάρχει δίκαιο και τάξη, δεν μπορούμε να έχουμε και σωστές εκλογές. Και υπάρχει οπωσδήποτε μεγάλη εγκληματικότητα. Δεν χρειάζεσαι καν στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχεις ακόμα και ταυτότητα. Δεν υπάρχει μια τακτική, δεν μπορείς να έχεις επιλογή, να έχεις κάποια επιλογή να διαλέξεις κάτι, να επιλέξεις κάποιο κόμμα. Όλες οι κατηγορίες εναντίον του Τραμπ δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι έχει κάνει κάποια παρανομία ο πρόεδρος Τραμπ. Αλλά στη χώρα μας είσαι κανονικά, λέει, στο νόμο μας δεν φταίει αν δεν έχει βρεθεί απόδειξη, αλλά τώρα έχουν αντιστραφεί όλοι. Είσαι υπεύθυνος χωρίς να έχει βρεθεί απόδειξη για αυτό που έχει, ότι έχεις κάνει κάτι. Και βλέπουμε ότι οι κατηγορίες που έχουν στραφεί εναντίον του Τραμπ είναι αυτά που έχουν οι ίδιοι κάνει στην ουσία. Και χρησιμοποιήθηκαν για το δικό τους τον σκοπό. Και όσοι υποστήριξαν τον πρόεδρο έχουν δικτύ. Είναι όλοι διεφθαρμένοι από ολόκληρη του καθένα, όλη η πολιτική. Όπως πάμε, δεν θα γίνουν οι εκλογές μέχρι τον Νοέμβριο, όπως το βλέπουμε. Άμα λείπει η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πέσουν και όλες οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος να μας να μας δείξει ο Κύριος, και θέλουμε, ελπίζω να το βλέπουμε αυτό, ότι πόσο έχει καταρρεύσει η δημοκρατία αυτόν τον καιρό. Αμήν. Είναι σημαντικά σημεία αυτό, το τέλος της δημοκρατίας. Σε δοξάζουμε, Κύριε. Ελέησέ μας. Να πάμε στο τρίτο σημείο, στο σημείο Α. Σημεία στον ουρανό, σημεία του Θεού. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο τα σημεία στο Ισραήλ, την κόκκινη γελάδα, την κατάσταση, την παγκόσμια κατάσταση και το τέλος της δημοκρατίας, αλλά η Αγία Γραφή μας δείχνει και σημεία των καιρών, σημεία ουράνια. Πάντα μας ήθελε να μας πει κάτι, κυρίως μας έδειχνε και σημεία στον ουρανό. Να δούμε μερικά σημεία στην κρίση εναντίον των Αιγυπτίων, στο Εζεκιήλ 32. Εζεκιήλ, τώρα που διαβάζει τώρα, είναι Εζεκιήλ 32. Τώρα σε ποιο σημείο είπε. Λέει, κάποτε δεν βλέπω, διαβάζει τώρα, ότι θα σκοτεινιάσει ο ουρανός και θα γίνουν σημεία και θα πέσει σκοτάδι στη χώρα σου. Όταν έκρινε τους Αιγυπτίους, τους έδειξε, έγινε, τους σκοτεινιάσει στον ουρανό. Θα το βρούμε αυτό το δάφι που το λέει μετά. Όπως το Ισαΐα 13:10, Ισαΐα, πώς είπαμε, 13, έδειξε και την κρίση Βαβυλώνας, όπου θα σκοτεινιάσουν τα αστέρια, θα πέσουν και θα σκοτεινιάσει ο ουρανός. Είχε σκοτεινιάσει τον ουρανό εκεί. Αμήν. Δεις, είναι κλίντερουκ, κλίντερουκ. Χάστο είναι κλίντερουκ, το έτσι. Κλίντερουκ, κλίντερουκ. Είχε σκοτεινιάσει τον ουρανό. Βλέπουμε ακόμα στην έκθεση της σφραγίδας, Αποκάλυψη. Αποκάλυψη. Μαζί είναι εκεί κάποιος, ένα σημείο το πρόλαβα, όπου θα γίνει ένα μεγάλο σεισμός και θα κοκκινήσουν το φεγγάρι και τα αστέρια θα πέσουν στη γη. Όπως μια ησυχία ρίχνει τα σίκα της. Βλέπουμε ότι κάθε φορά που θέλει να κρίνει ο Θεός τη γη, μας δείχνει και σημάδια στον ουρανό. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε αυτά τα σημάδια που θέλει να μας δείξει. Ναι, έχουμε τα. Το πρώτο ήταν. Ναι, έχουμε τα δάφια τώρα. Βλέπουμε τώρα μια κάρτα εδώ στον Ηνωμένων Πολιτειών. Στο. Πριν 7 χρόνια, στο 2917, βλέπουμε ένα σκοτεινό, ο ήλιος είχε σκοτεινιάσει. Από αριστερά στο χάρτη είχε σκοτεινιάσει, είχαμε ένα σκοτεινιασμένο ουρανό από αριστερά μέχρι δεξιά κάτω στη Φλόριντα. Και ήταν το μοναδικό σημείο φορά που είχε σκοτεινιάσει τόσο πολύ και πέρασε όλο, διαπέρασε όλη τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό έγινε πριν 7 χρόνια. Βλέπουμε ακόμα ιδιαίτερο που είχε γίνει τότε. Και οι πολιτείες υπάρχουν οι οποίες χρειάζονταν σάλεμ, που σημαίνει ειρήνη. Σε αυτό το χάρτη βλέπουμε πού βρίσκονται οι πόλεις της ειρήνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σαλίμ. Και ήταν όλες αυτές στην ίδια ευθεία, στο ίδιο σκοτεινό σημείο. Είναι εκπληκτικό, 7 πολιτείες. Ναι, αυτό Σαλίμ σημαίνει ειρήνη. Και εκείνο τον καιρό, το 2017, ήταν ο πρώτος χρόνος που υπηρέτησε ο Τραμπ στην κυβέρνηση. Και είχε ξεκινήσει τότε, ο Τραμπ είχε ξεκινήσει την ειρήνη στη χώρα. Στον καιρό της υπηρεσίας του Τραμπ που υπηρέτησε, τα 4 χρόνια, δεν έγινε ποτέ πόλεμος και ήταν πάντοτε ειρήνη. Αλλά αυτή η ειρήνη έφυγε από αυτές τις πόλεις, έφυγε η ειρήνη εκείνο τον καιρό και έγινε σκοτεινό, σκοτάδι έπεσε, άρχισε η ανομία και η κακία, κάτι αντίθετο από την ειρήνη. Και με την απάτη που έγινε τότε με τις εκλογές το 2020, όπου κάτι αντίθετο έγινε παρά να γίνει ειρήνη. Και είχε πει τότε ο Θεός, θα έρθει η ειρήνη, αλλά θα ξαναφύγει πάλι. Και πράγματι έτσι έγινε. Έφυγε η ειρήνη από αυτές τις πόλεις. Και αυτό έγινε πριν 7 χρόνια. Και ακριβώς μετά από 7 χρόνια, στους δικούς μας του καιρούς, 8 Αυγούστου, 8 Απριλίου, συγγνώμη, σε λίγες ημέρες από τώρα θα υπάρξει ένα σκοτεινό ήλιος επάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η γραμμή που θα έρθει στις 8 Απριλίου θα φαίνεται έτσι. Σχηματίζει το σχήμα Χ. Αριστερά δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά προς τα κάτω. Και σχηματίζει ένα Χ, ένα σαν σταυρό επάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι εκπληκτικό? Σαν έχει σημαδέψει τη χώρα ο Θεός. Το έχει σημειώσει για κρίση. Σαν ο Θεός να την σημάδεψε για κρίση. Και στο παρελθόν είχε κάνει ένα τέτοιο, ένα Χ, σε διαμέσων δύο σκοτεινών ήλιων, σκοτεινιασμένων ήλιων, είχε σχηματίσει αυτό το Χ. Το 1811 είχε κάνει πάλι ένα χι τέτοιο και είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο σεισμό και έκρινε εκείνο. Ήταν τόσο μεγάλο σεισμός ώστε ο Μισισιπί, ο ποταμός είχε πάει προς τα ανάποδα. Και πετάχθηκαν χιλιάδες χιλιόμετρα, μετατοπίστηκαν εκεί η γη. Δεν είναι τόσο εκπληκτικό? Αυτό είναι που έχουμε δει στην ιστορία. Θα δούμε τι θα μας δείξει παρακάτω ο Κύριος. Μα δούμε αυτό, άμα κοιτάξουμε αυτή τη γλωστή που σχηματίζεται, που θα σχηματιστεί την 8 Απριλίου. Εδώ είναι, βλέπουμε εδώ σε αυτή την κλωστή, τα σύνορα του Μεξικού και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ, το δυσκολότερο, είναι σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι είναι πολλοί μετανάστες που μπαίνουν μέσα και μέσα από τα σύνορα. Και είναι πολύ σκοτεινό αυτό όλο που μπαίνουν έτσι τόσο. Η επόμενη πόλη που είναι, ονομάζεται Ιώνα, Ιωνάς, από τον Ιωνά. Τι μας θυμίζει ο Ιωνά, στο βιβλίο του Ιωνά, τον προφήτη τον Ιωνά. είχε πάει τότε στην Νεβία ο Ιωνά για να τους δηλώσει ότι σε 40 μέρες θα έρθει η κρίση του Θεού. Και άμα συνεχίσουμε αυτή την κλωστή εδώ τη γραμμή και δούμε την επόμενη πόλη, βλέπουμε δύο πόλεις. Και πώς λέγονται αυτές οι πόλεις, οι Νεβίοι λέγονται. Περνάει αυτή η κλωστή μέσα από την Νεβί. Οι δύο πόλεις που λέγονται Νεβί. Και δύο είναι ένα σημάδι από τους δύο μάρτυρες, από τους δύο μάρτυρες. Και είναι έξι πόλεις οι οποίες βρίσκονται στο σκοτεινό σημείο που λέγονται Νινεβή. Και οι έξι. Δεν είναι εκπληκτικό? Άμα δούμε την ιστορία, στα χρονικά των Ασσυρίων υπήρχε ένα σκοτεινασμένο ήλιος πάλι τότε. Το 56 περίπου π.Χ. 763 π.Χ. είχε γίνει πάλι τότε σε σκοτεινή, ο ήλιος είχε σκοτεινιάσει και τότε πέρασε από την Ασσυρία, από την πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Και πώς λεγόταν, Νινιβή λεγόταν και αυτή. Και αν διαβάσουμε στη βίβλο αυτά τα ιστορικά γεγονότα, θα δούμε ότι εκείνο τον καιρό σε αυτή τη σκοτεινασμένη ύλη που είχε σκοτεινάσει ύλη, είχε κυβερνήσει ο δεύτερος Ιεροβοίας, ο δεύτερος. Και ήταν και ο Άμος τότε, ο προφήτης. Και τότε σε μετανόησαν. Είχε κηρύξει ο Ιωνάς στην Νινεβή και τότε σε μετανόησαν οι Νινεβοί. Διαμέσου το. Τους προειδοποίησε, ναι, μεν από το κήρυγμα του Ιωνά, αλλά τους έδειξε και το σημείο αυτό του σκοτεινιασμένου ήλιου για να το καταλάβουν καλά, για να μετανοήσουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό σημείο αυτό τώρα που βλέπουμε, για πότε θα έρθουν αυτά τα σημεία. Αυτό το χ που σχηματίζει και στο κέντρο του χ λέγεται ρεπτσόπ, σημαίνει αρπαγή. Μήπως πρέπει να πάμε από εκεί να κομίσουμε προς τα εκεί, σε αυτή την πόλη που λέγεται Αρπαγή. Είναι η Αρπαγή κοντά στο σημείο του Χ, στο κέντρο. Και παρακάτω έχουν χτίσει εκεί, σε αυτή την περιοχή, είχαν χτίσει μια κυβωτό, είχαν κατασκευάσει ακριβώς όπως την έχει κάνει ο Μωυσής στις ίδιες διαστάσεις. Για έτσι, σαν μουσείο να το βλέπουν. Και ένα σημείο επόμενο, σημαντικό, εκεί που είναι το Σταυρός, υπάρχει ένα σημείο είναι πορτοκαλί σημείο και αυτό λέγεται Μικρή Αίγυπτος σημαίνει στη μετάφραση αυτό που το όνομά της. Μικρή Αίγυπτος σημαίνει. Αυτός ο Σταυρός είναι ακριβώς στην Αίγυπτο. Και αυτό είναι σημείο ότι θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο. Γιατί όπως έκρινε την Αίγυπτο τότε και είχε πέσει σκοτάδι. Ο Θεός θα κρίνει αυτό τον κόσμο. Αυτό μας δείχνει. Και ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο. Όχι μόνο ο ήλιος, όπως σκοτεινιάζει. Ναι, έχουμε και την πέτρα. Έχουμε και τα αστέρια στον ουρανό. Και αυτό παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Βλέπουμε μια εικόνα στον ουρανό. Είναι η γη στα δεξιά. Βλέπουμε πάνω το σκοτεινιασμένο ήλιο. Αυτό έγινε το 2024 στις 8 Απριλίου. Αν θα κοιτάξουμε το 8 Απριλίου, θα δούμε αυτό το σχήμα επάνω. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτή την ημέρα θα δούμε 7 πλανήτες, θα είναι όλες σε μία σειρά. Εκτός από τη Γη, υπάρχουν 7 πλανήτες. Από τον ουρανό επάνω μέχρι τον Άρη κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πόσο σπάνια μπορεί να συμβεί αυτό, 7 πλανήτες να μείνουν σε ένα σημείο, σε μια σειρά. Και μέσα στο διάμεσο να είναι ο ήλιος σκοτεινιασμένος με το φεγγάρι μέσα του. Βλέπουμε το φεγγάρι μέσα στον ήλιο. Αυτό δεν θέλει να μας δείξει ότι όχι μόνο τη γη να ταρακουνήσει, αλλά και τον ουρανό να κουνήσει. Γι' αυτό δεν υπάρχουν μόνο σημεία για τη γη, αλλά υπάρχουν και για τον ουρανό σημεία. Που ανακοινώνουν τον ερχομό του Χριστού. Δεν είναι εκπληκτικό. Και είναι τόσο ανοιχτός ο ουρανός που μπορεί να το δούμε και με ανοιχτά τα μάτια. Με ελεύθερα μάτια, χωρίς τηλεσκόπιο. Και αυτά ανακοινώνουν τον δεύτερο ερχομό του Χριστού. Και αυτά τα αστέρια αναφέρονται και στην βίβλο μέσα. Άμα δούμε αυτή τη σειρά, ο Όριον το ξέρουμε το αστέρι αυτό από το βιβλίο του Ιώβ. Και αυτή η σειρά των πλανητών είναι γύρω-γύρω από το. Τι είναι το Βάλφις. Είναι ένα αστερισμό αυτό τώρα. Ο Αιγόκερος, ποιο είναι αυτό τώρα, τέλο πάντων. Και ο Ιώβ είχε αναφερθεί πάνω σε αυτό τον αστερισμό. Βάλφις, το σημειώσουμε. Και γυρνάμε πάλι πίσω σε αυτό του σημείου, το αστρισμού. Και βλέπουμε ένα σημείο ακόμα σε αυτή την ημέρα. Είμαστε ακόμη 8 Απριλίου. Από τώρα, από σήμερα, 10 ημέρες. Έχει, περνάει ακόμα μια γραμμή, κάτι. Ένας κομίτης θα περνάει. Ορίστε, Φάλινα είναι. Αυτός ο κομίτης είναι ένας ιδιαίτερος κομίτης. Και αυτός έρχεται κάθε 71 χρόνια. Μια φορά στη ζωή του μπορεί να το δει κάποιος, αν τον δει. Και ακριβώς εκείνη την ημέρα που θα συμβεί αυτός ο σκουνιασμένος ήλιος, θα φανερωθεί αυτός ο κομίτης. Και αυτός ο κομίτης θα φωτίσει τόσο πολύ, θα γίνει μια έκρηξη, να την πούμε έτσι, που, μια λάμψη που θα λάμψει όλα εκεί. Και αυτός ο κομίτης έχει ένα ιδιαίτερο όνομα. Το όνομά του είναι Πονς Προύτς. Και το όνομά του λέγεται Διαβολοκομίτης. Έτσι ονομάζεται αυτός ο κομίτης. Και γιατί έχει και δύο κέρατα. Έχει δύο κέρατα αυτός ο κομίτης. Κάθε 71 χρόνια, λέει, παίρνει αυτός ο διαβολοκομίτης. Και θα έρθει τώρα, λέει. Ο διάβολος θέλει να βάζει τη μύτη του πάντοτε και ο Υιός του ανθρώπου θέλει να έρθει αυτόν τον καιρό και ο κομίτης, ο διαβολοκομίτης, και αυτός θέλει να έρθει και εκείνον τον καιρό. Όλο το σύμπαν παίζει ρόλο αυτό. Όταν το αρσενικό παιδί αρπαχτεί, οι υπερνικητές, τότε θα γίνει πόλεμος με τους αγγέλους και θα πέσει ο διάβολος κάτω στη γη. Στην πέμπτη σάλπιγγα θα πέσει ένα αστέρι από τον ουρανό. Και αυτός είναι ο διαβολοκομίτης που θέλει να αναταράξει τη γη, να την... Όταν θα έρθει κρίση του Θεού, δεν θα κρίνει μόνο τη γη, αλλά θα κρίνει ολόκληρο και τον ουρανό και όλο το σύμπαν θα κρίνει. Και θα μετακινήσει ό,τι δεν μετακινείται. Ο καιρός είναι πολύ κοντά και σε λίγο γνωρίζουμε πόσο σύντομα είναι. Είναι πολύ κοντά, πραγματικά. Δεν είναι το τέλος, το τέλος. The end. Ναι, εδώ λέει, μας λείπει η πέτρα από τον ουρανό που θα πέσει, όπως περιγράφεται στο Δανιήλ. Και η οποία θα καταστρέψει όλη την εικόνα. αυτή η πέτρα δεν πέφτει από πάνω από το κεφάλι αυτού νου. Δεν θα πέσει το κεφάλι του, αλλά θα πέσει τα πόδια του. Θα χτυπήσει τη δημοκρατία. Και όταν θα πέσει αυτή, όταν θα πέσει αυτή η πέτρα, θα είναι το τέρμα που εξουσιάζουν τα έθνη. Και θα έρθει η βασιλεία του, τη χιλητή βασιλεία. Γκρεμίζεται η βασιλεία των, οι βασιλείες της γης, και έρχεται η βασιλεία του Θεού. Αμήν. Θέλω να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, όταν έρθεις. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τη χάρη σου που προειδοποιείς το λαό σου. Όλα αυτά τα σημάδια γράψα στις καρδιές μας, Κύριε. Προετοίμασέ μας για τον ερχομό σου, Κύριε. Θέλουμε να δεχτούμε το λόγο σου και να φέρουμε καρπό. Δεν θέλουμε να είμαστε ακροατές του λόγου, αλλά θέλουμε να γίνουμε σε εκτελεστές μέχρι να τον ολοκληρωθούμε. Επιφυκηρίες να διαβάσω τα εδάφη που είχαν πιο μπροστά, Ισαΐα 32, 7, 8, όσον αφορά τις κρίσεις στην Αίγυπτο, κρίση στη Βαβυλώνα, Ισαΐα 13, 10, κρίση στην Νινιβή, Άμος 8, 9. Θα τυπώσουμε τα φυλάδια μετά για να τα δείξουμε. Όχι μόνο η δημοκρατία, αλλά όλος ο κόσμος θα πέσει. Βλέπουμε σε αυτή τη... Βλέπουμε πως άρχισε σε αυτή την εικόνα, πως ξεκίνησε η βαβυλωνική δημοκρατία και η κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο. Μετά ήρθε η Περσική Αυτοκρατορία, έπεσε η Βαβυλωνική, ήρθε η Περσική, και όλη τη Βαβυλωνική Αυτοκρατορία την κέρδισε αυτήν. Είχε πέσει τότε ο λαός του Ισραήλ και έδωσε την κυριαρχία στα έθνη αντί για τον λαό του Ισραήλ. Και από τότε άρχισαν οι κυρίοι των εθνών να εξουσιάζουν τα έθνη. Και στη βασιλή, και χρησιμοποίησε αυτή την εικόνα εδώ ο Θεός. Για να... και μετά έριξε και αυτούς κάτω και έκτισε την ελληνική αυτοκρατορία. Τα ήξερε όλα δεμέ στον Δανίλ. Να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι αυτός που ήταν, που είναι και που θα έρθει. Και αυτός στο Ιζαΐα. Μας δείχνει μας δείχνει εκεί ότι ο Κύρος ήθελε να επέτρεψε στον Κύρο να αφήσει το λαό του ελεύθερο που ήταν μέσα στη Βαβυλώνα. Αυτό δεν είναι από ανθρώπους, δεν έγινε από ανθρώπους αυτό. Μετά ήρθε η ελληνική αυτοκρατορία. Αυτό το κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο, στον τότε κόσμο και γι' αυτό η ελληνική γλώσσα εξαπλώθηκε. Μετά ήρθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έπεσε η Κυλνική και ήρθε η Ρωμαϊκή. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, διαιρέθηκε σε τέσσερα αυτοκρατορίες, σε τέσσερα βασίλεια η Ελληνική Αυτοκρατορία. Ο κύριος τα ήξερε όλα, τα είχε γραμμένα αυτά. Αυτός είναι Θεός. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός. Τα ήξερε από πριν. Μετά από την Ρωματική Αυτοκρατορία ήταν ο Φρακτράτορας ο Αύγουστος. Άμα δεν κυριαρχούσε ο Αύγουστος, θα έμεινε ο Ιωσήφ και με τη Μαρία θα έμεινε στη Γαλλία ακόμα. Έτσι, γίνοντας αυτό, ήρθε η Μαρία, η μητέρα του Χριστού, με τον Ιωσήφ, ήρθε στη Βηθλέμ. Και έτσι εκπληρώθηκε το κεφάλαιο 5. Διαμέσου του Αύγουστου, του αυτοκράτορα Αύγουστου. Καλός αυτοκράτορας ήταν αυτός. Ο Θεός του ήξερε αυτό. Και τότε ο κόσμος κυριαρχήθηκε από τους Ρωμαίους, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και μετά και αυτή έπεσε και αυτή και ναι, βλέπουμε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι δύο πόδια, είναι αριστερά και δεξιά, είναι Δύση και Ανατολή. Και βλέπουμε ότι αυτά τα πόδια είναι από σίδηρο και από πυλό. Και ο σίδηρο είναι τη δύναμη. Δημοκρατία είναι δύναμη. Είναι δύναμη και ισχύ. Δύναμη. Και ισχύς. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά έθνη αυτό το καιρό. Μέσα σε μια απλή εικόνα, ένα άγαλμα, μας τα έχει δείξει όλα. Μόνο ο Θεός μπορεί να έχει μια τέτοια σοφία να μας δείξει σε ένα άγαλμα όλη την ιστορία. Εσύ θα μπορούσε ήμουν να του δείξει αυτό τόσο απλά. Από το σίδηρο μέχρι κάτω, από το χρυσό που είναι ξεκινά από το κεφάλι μέχρι κάτω. Βλέπουμε, ο χρυσός είναι μαλακός αλλά πολύτιμος, αλλά προς τα κάτω δεν γίνεται πολύτιμα όλα. Βλέπουμε Βλέπεις και εδώ στη Γερμανία πόσο είναι όλα πεσμένα, πόσο έπεσαν όλα. Και εδώ μπορείς να το πεις όχι μόνο εδώ αλλά παντού. Αλλά ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνω εκεί. Είμαι ευχαριστημένος που ζω εκεί γιατί τα βλέπω όλα. Μπορείς να φανταστείτε πως δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που έγιναν σαν να έβαλε ο Θεός τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σαν αστυνομία για όλους. Εκεί σταματάει τον κομμουνισμό, Κίνα τη σταματάει, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα έκαναν οι Κινέζοι. Όταν ήρθε ο Τραμπ, έπρεπε όλοι να πληρώσουν το μέρος τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό μισούνε τον Τραμπ, τους έβαλε να πληρώνουν φόρους. Κατάλαβαν οι παγκοσμιωτές αυτοί ότι δεν μπορούν να κυριαρχήσουν τον κόσμο όταν αν υπάρχει ο Τραμπ, γι' αυτό και τον μίσησαν. Όπως και τον Ιησού, τον μίσησαν όλοι σε αυτή τη γη. Τι έκανε και το μίσησαν, τι έκανε ο Κύριος και το μίσησαν. Ήθελε να σώσει τους ανθρώπους, την ανθρωπότητα. Αλλά ο Σατανάς θέλει να τους πάρει όλους μαζί του. Γι' αυτό τα γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε όλα. Στο τέλος τον απέρριψε και μάλιστα τους σταύρωσαν. Πώς μπορεί να σταματήσει κάποιος αν πέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πέσουν όλα τα έθνη. Όχι επειδή είναι σημαντική, όχι επειδή είναι σημαντική οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έβαλε αυτή τη χώρα ο Θεός για να κρατάει την ειρήνη. Όταν όμως ρίξει την πέτρα ο Κύριος από Θεός από πάνω προς τα κάτω, δεν θα χτυπήσει το κεφάλι πάνω η πέτρα, όπως το νομίζουμε εμείς, αλλά θα πέσει κάτω στα πόδια θα τη ρίξει την πέτρα. Και αυτό είναι σημάδι ότι είναι το τέλος, ότι έχει το τέλος. Στο Λουκά 21-22 αν, πώς το λέει και το το διαβάσουμε, αν εκεί έχονται οι κύριοι των εθνών στο τέλος. Θα διαβάσουμε το εδάφιο του Λουκάς 21 μετά πώς το λέει εκεί. και από τότε βλέπουμε δεν υπάρχει κυβέρνηση πραγματική, σωστή. Το χάσα λίγο. Ναι, μπορείτε να φανταστούμε ότι θέλουν και να καταργήσουν την αστυνομία ακόμα. Όποιος χαίρεται αν καταργηθεί η αστυνομία. Εκεί θέλουν να καταργήσουν, δεν το κάνουν αυτό, να καταργηθεί η αστυνομία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος λογικός άνθρωπος θέλει να γίνει αυτό. Να καταργηθεί η αστυνομία. Δεν είναι μόνο η κακία. Δεν είναι τρελή. Είναι επίτηδες γίνεται αυτό. Δεν είναι τρελή αυτό. Γιατί πίσω είναι αυτός ο διαβολοκομίτης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θέλει να... Ο Κύριος θέλει να γνωρίζει όλος ο κόσμος θέλει να γνωρίζει ότι ο Κύριος έρχεται, αλλά ο διάβολος δεν το θέλει. Ο Κύριος θέλει να μας τα φωνηράσει για να το γνωρίσει όλος ο κόσμος. Ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το ξέρει τον Κύριο, αλλά θα δει το σκοτεινό ήλιο, το σκοτεινό ουρανό. Ακόμα και αν δεν πιστεύουν ότι τα έκανε ο Θεός όλα αυτά, είδαν και τότε, είχαν δει και το νησί που ησύχασε την θάλασσα ακόμα. Πάθανε ζημιά, ήθελε τη θάλασσα να τη σταματάει. Εσύ νομίζω ότι δεν υπακούει στο Θεό όλη αυτή η φύση, η δημιουργία. Όλη η δημιουργία υπακούει στο Θεό, ακόμα και τα κατσαρίδες και βάτραχοι ακόμα υπακούν στο Θεό. Μόνο οι άνθρωποι δεν υπακούν στο Θεό. Γιατί έδωσε ο Θεός μια ελεύθερη επιλογή. Και αυτοί έχουν σκληρή και θέλουν να είναι και ενάντια στο Θεό. Ήθελες ποτέ, έχεις δει ποτέ ένα σκύλο να είναι ενάντια στο Θεό. Οι ίδιοι άνθρωποι λένε προερχόμαστε από τον πίθηκο, αλλά με τον πω είσαι πίθηκος παραξηγέται. Έτσι είναι. Έχετε κάνει τους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός το έχει προορίσει αυτό για να κυριαρχούν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Ποιος άλλος θα πρέπει να κυριαρχήσει πάνω στη Γερμανία. Οι άνθρωποι. Αλλά έπεσε ο άνθρωπος. Έπεσαν. Γι' αυτό και ο Θεός ακόμα χρησιμοποιεί το διάβολο για να εκτελέσει το σχέδιό του. 2 Θεσσαλονικής Β λέει, αυτός που θα έρθει θα ονομάζεται ο άνομος, ο άνθρωπος της ανομίας και της αμαρτίας, ο γιος του της διαφθοράς. Ξέρεις, λέει, ο άνθρωπος είναι χειρότερος και από το ζώο. Είδες ποτέ είχες δει ποτέ πόλεμο εναντίον των γορίλων, όλων των γορίλων? Όχι. Αλλά οι άνθρωποι σκοτώνουν ένας τον άλλον. Από τον καιρό του Άβελ και του Κάιν ακόμα. Σκότωσε τον αδερφό του ο ίδιος τότε. Και σήμερα δες λέει. Τα ζώα δεν γνωρίζουν μίσος. Το να μην τα πάρουμε τα σημάδια μόνο για εμάς, αυτά τα σημεία, αλλά για ολόκληρους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα σημεία είναι να τα δείξουμε και στους ανθρώπους για να τα δουν και αυτοί. Να δουν τι γίνεται. Ότι κάποιος τα έχει βάλει αυτά, τα έχει προορίσει αυτά. Δεν έγιναν μόνα τους. Ποιος πρωθυπουργός μπορεί να τα... στην Ελβετία έχουν χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια και 3 εκατομμύρια λεφτά και χτίσανε τόσα πράγματα και το βλέπουμε, το πιστεύουμε ότι τα χτίσανε αυτοί οι επιστήμονες, αλλά για το Θεό δεν το πιστεύουν ότι τα έκανε αυτός όλα, ότι τα δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός. Ενώ εμείς κατασκευάζουμε βόμβες για να καταστρέψουμε την ανθρωπότητα. Δεν είναι χαζό αυτό? Αυτό εμείς γνωρίζουμε ότι έρχεται το τέλος σιγά σιγά. Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους 6.000 χρόνια για να κυβερνήσουν. Και το 6 είναι ένας αριθμός για τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη ημέρα. 6.000 χρόνια σας δίνω να κυβερνήσετε, είπε ο Θεός. Και στο τέλος, τι έκαναν? Πώς κυριάρχησαν τα 6.000 χρόνια? Εδώ σκοτώνονται χωρίς λόγο. Πολεμάνε χωρίς λόγο. Λέει, εγώ έχω βάλει την εχθρότητα στο σταυρό επάνω. Έχω το χώρισμα το έριξα που μας χωρίζει. Τον τοίχο που μας χωρίζει τον γκρέμισα, είπε ο Θεός μεταξύ μας. Έχουμε μια επιθυμία για να έρθει ο Κύριος. Για να φέρει την κυριαρχία του εδώ στη γη με δικαιοσύνη και ειρήνη. Ποιος άλλος μπορεί να φέρει αυτή τη δικαιοσύνη? Ποια η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει αυτό, να φέρει αυτή τη δικαιοσύνη και την ειρήνη? Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Χωρίς τη δικαιοσύνη δεν γίνεται ειρήνη. Γι' αυτό είναι ο αρχιερέας μας κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Είναι ο βασιλιάς της δικαιοσύνης και ο βασιλιάς της ειρήνης. Εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν, γι' αυτό και δεν υπάρχει και ειρήνη. Δεν είπε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο ότι όλος ο κόσμος σκύρεται υπό το πονηρό. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας πάρει από αυτό το χέρι. Αλλά εμείς δεν εργαζόμαστε μαζί με τον Θεό, αλλά μαλώνουμε και μεταξύ μας. Πονάει η καρδιά όταν το βλέπω. Αλλά δόξα τον Κύριο, αυτή είναι η λύση. Δεν έχετε την επιθυμία να έρθει πάλι ο Κύριος? Γι' αυτό έχω προτείνει αυτό το ύμνο προηγουμένως. Κύριε, έλα γρήγορα. Είναι το ιστορία να το ψάλουμε πάλι. Είναι να ψάλουμε άλλο ύμνο. Κύριε, πότε θα έρθεις? Το έχουμε αυτό το ύμνο. Πότε θα εμφανιστείς? Συγγνώμη λέει, που δεν έχω μιλήσει, έχω καιρό να μιλήσω γερμανικά. Να ψάλουμε αυτό το ύμνο και να κλείσουμε στον Κύριο. Τριακόσια 326.